Dëgjues të nderuar mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Qeveria i drejtohet të gjykatës kushtetuese për pezullimin e likuidimit të kombinatit Treqa. Buxheti i Kosovës edhe në vitin 2017 do të shpenzohet në asfalt. Me shumë paqartësi, Maqedonia shkon përfundimisht në zgjedhje më 11 dhjetor. Presidenti Obama shprehet i bindur se forcat irakiane do të dëbojnë shtetin islamik nga Mosuli. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera, juftoj të nëndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës i ka kërkuar sot të gjykatës kushtetuese një masë të përkohshme për të pezulluar dhe ndaluar të gjitha procedurat lidhur me likuidimin e ndërmarrjes Trepça. Këtë e ka konfirmuar Besnik Berisha, këshilltari i jashtëm për çështjet të drejtësisë i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Afati fundit për dorëzimin e kësaj kërkese ka qenë në fakt sot. Visar Morina, profesori i së drejtës kushtetuese, thotë se gjykata kushtetuese në kuptimin e detyrës zyrtare apo me kërkesë të palës ka autoritetin e saj ligjor që të shqiptojë masë të përkohshme për çështjen që është objekt shqyrtimi në këtë rast. Kronike e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka parashtruar të martën kërkesën në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës për një masë të përkohshme me të cilën do të ndalonte të gjitha procedurat për likuidimin e ndërmarrjes Trepça. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Besnik Berisha, këshilltar i jashtëm për çështjet e drejtësisë i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Ai më herët duke folur për Radio Evropa e Lirë ka shpjeguar për mbajtjen e kërkesës së qeverisë së Kosovës për gjykatën kushtetuese.
Përgjigje me kërkesën e parashtruar nga deputeti Slavko Semeç dhe të tjerët nga lista serbe për të natyrisht kundërshtuar pretendimet e tyre dhe po ashtu kërkuar nga gjykata që sipas detyrës zyrtare çakoi masë përkohshme për të suspenduar dhe ndaluar gjitha procedurat lidhur me likuidimin e ndërmarrjes Trepça deri në dosjen meritore të kësaj çështje.
Por cilat janë procedurat që gjykata kushtetuese mund të ndjekë lidhur me rastin e kërkesës së qeverisë së Kosovës për një masë të përkohshme për të suspenduar dhe ndaluar të gjitha procedurat lidhur me likuidimin e ndërmarrjes Trepça? Visar Morina, profesor i të drejtës kushtetuese në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës, qoftë në kuptimin e detyrës zyrtare, qoftë me kërkesë të palës, ka autoritetin e saj ligjor që të shqiptojë masë të përkohshme për çështjen që është objekt shqyrtimi në këtë rast.
Referohemi në 27 ligjit për gjykatën kushtetuese të Kosovës. Në mes tërash, potencohet që kjo gjykatë, qoftë që në detyrë zyrtare, pra ex officio, apo dhe me kërkesë të palës, në këtë rast mund të vendosë përkohësisht masë të përkohshme ndaj çështjeve që janë objekt procedurës së shqyrtimit para gjykatës kushtetuese të Kosovës, nëse natyrisht konsiderojmë që çështja mund të provojë rrezik ose dëm të parikarrueshëm, apo dhe nëse marrja e masave të tilla është në interesin publik.
Profesor Morina ka shtuar se vendimi i gjykatës lidhur me këtë çështje nuk mund të paragjykohet, por çështja e Trepças sipas tij është çështje me interes mjaft të madh publik.
Mendoj që duke qenë se çështja është shumë e rëndësishme dhe është në interesin publik të Republikës së Kosovës, ka shumë mundësi reale që gjykata kushtetuese marrë vendin pa masë përkohshme për një periudhë të caktuar kohore, në mënyrë që të pezullojë përkohësisht gjitha procedurat e likuidimit të ndërmarrjes Trepça deri në marrjen e vendimit përfundimtar lidhur me këtë çështje.
Javën e kaluar përfaqësuesit e listës serbe të prirë nga kryetari i saj Slavko Simić kanë deponuar te gjykata kushtetuese kërkesën për shqyrtimin e ligjshmërisë së miratimit të ligjit për Trepçën nga ana e legjislativit. Deputetët e kësaj liste në kuvendin e Kosovës, siç ka thënë Simić, nuk janë pajtuar me miratimin e këtij ligji. Tani mbetet që gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës në mënyrë të përshpejtuar të trajtojë lëndën që e ka proceduar qeveria e Kosovës, si dhe atë të listës serbe për ligjin mbi Trepçën dhe të jap një interpretim të parë ligjor para datës 2 nëntor, pasi që kjo datë është afati fundit kohor kur Trepça mund të shkojë në likuidim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me gjithë hezitimet, pjesëtarët e komunitetit sërb që jetojnë në komunat veriore të Kosovës, kohëve të fundit kanë shtuar interesimin për të pajisur me dokumentet të Republikës së Kosovës. Mbi 26.000 sërb nga Veriu janë pajisur me dokumentet të Kosovës, thonë zyrtarët. Në këtë temë dëgjojmë Arton Kunushevcin.
Me gjithë hezitimet, pjesëtarët e komunitetit sërb që jetojnë në komunat veriore të Kosovës, kohëve të fundit kanë rritur interesim për të pajisur me dokumentet e Republikës së Kosovës. Sipas autoriteteve lokale në veri, pajisja me dokumentet e Kosovës nuk paraqet më problem dhe tabu tem siç ka qenë para disa vitesh. Adriana Hoxhiq, zyrtare ekzekutive në administratën e komunës së Mitrovicës Veriore, tha për Radio Evropa e Lirë se qytetarët sërb në veri të Kosovës çdo ditë më shumë po pajisen me dokumente personale të Republikës së Kosovës.
Aplikimi për dokumente të Kosovës nuk është më tabu tem për qytetarët e Mitrovicës Veriore. Ne në komunën tonë kemi qendrën civile e cila punon në këtë drejtim dhe çdo ditë ne kemi me vërtet një numër të madh të qytetarëve të cilët lirshëm vinë tek zyret tona dhe aplikojnë për dokumentet të cilët atyre ju nevojitet.
Nga ana tjetër, nga Ministria e Punëve të Brendshme është bërë e ditur për Radio Evropa e Lirë se deri më tani në komunat veriore të Kosovës, Leposavić, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovica e Veriut, me letërnjoftime janë pajisur mbi 26.100 qytetarë, kurse me dokumentet të udhëtimit po në këto komuna janë pajisur 2.183 persona. Zonja Hoxhiq deklaroi se në komunën e Mitrovicës Veriore, jo vetëm qytetarët nga komunat veriore të Kosovës, por edhe ata të komunave të tjera në jug mund të pajisen me dokumente si letërnjoftim apo dokumente të tjera. Ajo thekson se qytetarët marrin vendime të pavarura për të pajisur me dokumente të Kosovës, duke potencuar se në asnjë rast nuk ka pasur ndonjë shtytje apo ndikim nga dikush që ata të ndërmarin ndonjë vendim të tillë.
Integrimi veç po ndodh. E kemi pasur këtë procesin e integrimit policisë, pastaj të mbrojtjes civile dhe besoj që njerëzit e kanë kuptuar që është mirë me pas edhe këtë dokument, e sidomos që ky dokumentet e Kosovës në përgjithësi nuk janë të imponuar, por njerëzit kanë nevojë thjesht ta kenë këtë dokument. Një pjesë e qytetarëve të cilët aplikojnë për dokumentet e Kosovës e kanë pronën e vet, i cili ndodh që të jetë fizikisht në për jug të Kosovës.
Qytetarët serb ndërkaq flasin për marrje ose jo të këtyre dokumenteve. Disa thonë se kanë marrë dokumentet e Kosovës, por ka dhe të atillë që deklarojnë se nuk u nevojitën. Jelena Markovic, një qytetare nga Veriu i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka nevojë për dokumentet e Kosovës, pasi që i posedon ato të Serbisë.
Ne imam kosovske dokumente, prosto trenutno ne moram da ih imam, nemam potrebu za tim, obzirom da imam kako hrvatska, tako i srpska dokumenta.
Nuk kam dokumentet e Kosovës, nuk kam nevojë për to, nga se i kam si dokumentet e Serbisë, ashtu edhe ato kroate. Unë i përdori dokumentet serbe. Kur kemi nevojë të udhtojmë jashtë, pasaporta serbe është e mjaftueshme sepse nuk ka nevojë për vizë. Kështu që nuk e shoh të nevojshme ti kem dokumentet e Kosovës, theksoi Jelena Markovic. Por një qytetar tjetër nga Mitrovica Veriore, Jelena Ilievska, thot se është pajisur me dokumentet e Kosovës që moti.
Izvadila sam ih iz razloga što mislim da živimo na takvoj teritoriji gde je to neophodno.
I kam nxjerr këto dokumente sepse jetoj në atë territor ku kjo është domosdoshme. Këto dokumente janë të nevojshme për kërkimin e vendit të punës, për pranimin e të ardhurave personale si letërnjoftimi i Kosovës, ka qenë i domosdoshëm për hapjen e llogarisë bankare bashkë me kontratën e punës, kështu që dokumentet e Kosovës janë të nevojshme, ka thënë kjo qytetare. Aktualisht ajo thot se nuk ka pasaport, por nëse do t'i nevojitet, nuk e sheh si problem që ta marrë pasaportën e Kosovës. Zyrtarët e institucioneve kanë deklaruar se numri i banorëve sërb që kanë shprehur interesim të pajisen me dokumentet e Kosovës është rritur edhe për faktin se ata kanë përfituar nga fondi pensional dhe ndihmat e tjera të skemës sociale. Autoritetet në Prishtinë kanë deklaruar se numri i qytetarëve sërb që janë pajisur me pasaportë biometrike me simbolet e Republikës së Kosovës ka shënuar rritje që prej rekomandimit të Komisionit Evropian për liberalizim vizash, por liberalizimi vizave për Kosovën megjithë këtë është ende i paqartë. Kushtet e vëna nga Komisioni Evropian për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malnezi dhe dëshmitë plota të fuqizimit të luftës kundër korrupsionit nuk janë kryer ende. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Thank you.
Ekspert të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë shohin të gabuar drejtimin që i është dhënë buxhetit të Kosovës për vitin 2017. Investimet kryesisht në ndërtimin e rrugëve, sipas tyre, nuk e përmirësojnë mirëqenien e qytetarëve të vendit. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Autostradat dhe asfaltimi i rrugëve mbetet top prioriteti i qeverisë së Kosovës në përcaktimin e politikave buxhetore. Një orientim i tillë është dhënë edhe buxhetit për vitin 2017, ku prej 2 miliard euro të planifikuara, rreth 730 milion euro do të shkojnë në investime kapitale apo në përndërtimin e rrugëve. Për ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë, ky orientim i mjeteve të buxhetit të shtetit po bëhet në mënyrë jo të duhur. Profesori ekonomist Naim Gashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se institucionet qendrore dhe ato lokale kanë probleme të mëdha sa i përket ideve të tyre për investime kapitale dhe fatkeqësisht pjesa dërmuese e këtyre mjeteve po shpenzohet për asfalt dhe rrugë.
Ne të gjithë pajtohemi se asfalti dhe rrugët janë të nevojshme për qytetarët e Kosovës, mirë po qytetarët e Kosovës kanë edhe nevoja tjera, ato nevoja kryesisht kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik, me ndërmarrjet e vogla të mesme, me fuqizimin e sektorit privat dhe me krijimin e parakushteve për krijimin e vendeve të punës.
Investimet të shumta në infrastrukturë rrugore janë bërë në ndërtimin e autostradës që lidh Kosovën me Shqipërinë. Autostrada që lidh Kosovën me Maqedoninë, si dhe në zgjerimin e rrugëve nacionale dhe shumë projekteve tjera. Sipas ekspertit Naim Gashi, investimi në ndërtimin e rrugëve bëhet edhe në mungesë ideve për projekte tjera.
Është jashtëzakonisht zhgënjyse se si komunat e Kosovës të vetmen ide të cilën e kanë është asfalti, për arsye se këtu mungon një kreativitet dhe ide e tyre, dhe një arsye tjetër se pse shpenzojnë këtu në asfalt është edhe metodat më të lehta korruptive dhe përqindja që zakonisht marrin në ndërtimin e rrugëve.
Investimet kapitale në Kosovë dhe sipas përfaqësuesve të biznesit vlerësohen si të nevojshme, por sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, investimet më të nevojshme janë në ngritjen e ekonomisë së vendit përmes projekteve që zhvillojnë sektorin privat.
Institucionet shtetënore të Kosovës më së lehti i orientojnë investimet në investime rrugore, të cilat përpos se kanë karakterin ekonomik, e kanë karakter edhe politik. Dhe kjo karakter politik i josh votusit, që të votojnë më lehtë drejt këtyre partive dhe apo institucioneve të cilat ju dërgon asfalt të shtëpia.
Rritja ekonomike nga 3 deri në 4% që ka pasur Kosova në 2 vitet e fundit, thekson Shahini, tregon qartë se qeveria e Kosovës nuk ka bërë orientim të duhur të buxhetit të Kosovës.
Parametri tjetër që tregon se në Kosovë investimet po mungojnë dhe investimet rrugore në infrastrukturë rrugore nuk janë i vetmi kriter që i thith investitorët, ne këtë vit kemi ramje drastike të investimeve të huja dhe këto investime neve na ndëvojiten.
Ndryshe përderisa buxheti për vitin e ardhshëm vlerësohet se do të arrijë në 2 miliard euro, buxheti për këtë vit ka qenë 1 miliard e 610 milion euro. Nga kjo vlerë, 463 milion euro të buxhetit ishin para parë të investohen në projekte kapitale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kalojmë tani të nderuar dëgjues të zhvillimet në rajon. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë ka shpallur edhe zyrtarisht 11 dhjetorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në këtë vend. Vendimi vjen një ditë pas shpërndarjes së kuvendit bazuar në marrëveshjen e partive politike. Por procesi zgjedhor do të zhvillohet me disa çështje të hapura që e vënë në pik pyetje mbajtjen e tij. Partitë kanë shpërndar kuvendin pa një marrëveshje për njësitë zgjedhore, listën e votuesve dhe pa zgjidhur dilemat për funksionimin e prokurorisë speciale. Më shumë hollësin nga Shkupi na sjell korrespondenti ynë atje Yusuf Kadriu.
Një dit pas shpërbërjes së kuvendit, kryetari i këtij institucioni ligjvënës, Trajko Veljanovski, ka dekretuar 11 dhjetorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakushme parlamentare. Ai tha se në periudhën deri në mbajtjen e zgjedhjeve do të ketë aktivitete të shumta partijake, të cilat beson se do të kalojnë në atmosferë të qetë që do të garantonte zgjedhjet e lira dhe demokratike.
Republika Makedonia ke vlezë në një složen period në zasilën aktivnost në politikë të partij, ko iskreno vero deka ke pomine vo jedna zrela, dostojnstvena i odmerena atmosfera.
Republika e Maqedonisë po hyn në një periudhë ku e presin aktivitete të shumta të partive politike, periudhë kjo e cila sinqerisht besoj se do të kalojë në një atmosferë të dinjitetshme, kulmi i së cilës do të jenë zgjedhjet të 11 dhjetor, ku me një frym festive do të duhet të zgjedhen përfaqësuesit e popullit, të cilët do të formojnë përbërjen e re parlamentare të nëntën me radhë të kuvendit të Maqedonisë, tha Veljanovski. Zgjedhjet organizohen nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Trajanovski pati një takim me kryetarin e këtij institucioni Aleksandar Çiçakovski, por ai nuk u prononcua për mediat, lidhur me shumë çështje të mbetura pezull, lidhur me mbarvajtjen e procesit zgjedhor, si me listat zgjedhore apo mbetjen jashtë saj të rreth 30.000 votuesve, kryesisht të shqiptar, si dhe me mosbalancimin e 6 njësive zgjedhore, një prej të cilave paraqitet po ashtu me rreth 30.000 votues më shumë se sa njësi tjetër zgjedhore. Partitë deri në momentet e fundit të shpërbërjes së kuvendit nuk arritën të merren veshje për këto çështje, duke i lënë të hapur mundësinë ndonjë nisme për vlerësimin e kushtetueshmërisë së tërë procesit. Profesori së drejtës kushtetuese Osman Kadriu thotë se nisma mund të ketë, por bazuar në punën e deritanishme të gjykatës kushtetuese, vështirë se do të mund të merrej parasysh. Ai konstaton edhe shkelje tjera të kushtetutës.
Natyrisht kur mund të iniciohet procedura, iniciativa para gjykatës kushtetuese dhe ajo të merë vendim final para të se valë ka ose nuk ka shkelje të ligjit vis-a-vis të kushtetutës. Por duke marë parasysh përbërjen e gjykatësive të tashëm në gjykatën kushtetuese, dyshoj se gjykata kushtetuese do të shkon në një vlerësim të tillë. Këtu ka edhe shkelje tjera, lutem, kur flitet për vetë shpërbërjen e parlamentit, se shpërbërja duhet të bëhet minimum 60 ditë nga dita kur kryetari i parlamentit sjell vendim për zgjedhje deri në datën kur zgjedhjet duhet të mbahen. Ky afat tash nuk është respektuar, edhe këtu kemi një shkelje,
thot Kadrio. Sipas i tër procesi zgjedhor po zhvillohet me dilema të shumta që si qëllim mund të kenë dështimin e tyre, ndërsa apostrofon këtu edhe mos shqyrtimin e nismës së kësaj gjykate për punën e prokurorisë speciale. Në marrëveshjen e partive politike qëndron se në rast se kushtetuesia e shfuqizon ligjen për themelimin e këtij institucioni, atëherë partitë brenda 5 ditëve duhet të miratojnë zgjidhjet religjore, e cila do të mundësonte vazhdimin e punës së prokurorisë speciale, por kjo do të jetë pamundur të bëhet për shkak të shpërndarjes së kuvendit, pra nuk do të ketë institucion që do të miratonte ligjtëri për prokurorinë speciale. Ekspertët thonë se bazuar në këtë gjendje të status quo, por edhe të retorikës nxitëse që tani më ka filluar nga partitë politike, nuk përjashtohet mundësia që gjithçka të jetë orkestruar për dështimin e sërishëm të zgjedhjeve.
Ata me siguri se do të bëjnë diçka që përsëri ose të mos ketë zgjedhje ose të mos pranohen zgjedhje. Të bëhet ndonjë skandal mbreta procesit zgjedhor, që ato të anullohen, të prishen, edhe të jenë pyetur dhe më thanë rezultati final i zgjedhjeve. Edhe në këtë variant ato punojnë edhe shkuen në këtë variant.
Thot Osman Kadrio, njohësi çështjeve kushtetuese. Zgjedhjet tani më të caktuara më 11 dhjetor po përcillen me vëmendjen nga përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët vazhdimisht apelojnë për respektimin e të gjitha pikave të marrëveshjes politike për dhënien fund të krizës në vend. Këto zgjedhje pritet të kenë edhe një numër rekord të monitoruesve ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Yusuf Kadrio.
Partit opozitar në Malë të Zi kanë vendosur që të mos pranojnë rezultatet e zgjedhjeve që janë mbajtur këtë të diel. Këto zgjedhje nga opozita janë cilësuar si më të parregulltat në 10 vjetët e fundit. Washingtoni, NATO-ja dhe Bashkimi Evropian kanë bërë thirrje që Mali i Zi të formojë sa më shpejt qeverinë, ndërsa delegacioni vëzhguesve të OSBE-s ka thënë se zgjedhjet e së dielës kanë qenë demokratike dhe të rregullta. Për Holsi dëgjojmë Moza Sadikun.
Opozita malazeze nuk e pranon rezultatin zgjedhor. Vendimi për mos pranimin e rezultatit erdhi pasi nga adresa të ndryshme ndërkombëtare, nga Washingtoni, NATO dhe BE-ja është bërë thirrje për krimin e qeverisë dhe vazhdimin e reformave. Nuk ka patur ende asnjë reagim në vendimin e opozitës për të mos pranuar rezultatet zgjedhore të ditës së diel. Fronti Demokratik Chelsea, Demokratët dhe Partia Socialdemokrate kanë marrë vendimin një zëri që të mos pranojnë rezultatet e zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën të dielën. Krerët e katër partive që kanë marrë gjithsej 39 vende në parlament nga 81 kanë konstatuar se nuk mund të pranojnë rezultatet zgjedhore që u mbajtën në ditën kur ka pasur përpjekje për krushtet, sepse kjo nuk lidhet me deklarimin e lirë dhe demokratik të qytetarve dhe ka ndikuar në rezultatin përfundimtar. Drita Anabazovic nga koalicioni madh Chelsea thot se kjo nuk është arsyeja vetme, sepse është bashkuar opozita në vendimin e saj për të kundërshtuar rezultatin e, si që thot, zgjedhjeve më të parregullta në 10 vjetët e fundit. Por për dallim nga opozita malazeze, bashkësia ndërkombëtare ka ardhur në përfundim të përgjithshëm se zgjedhjet në Malë të Zi kanë qenë demokratike dhe janë zhvilluar në një mënyrë të qetë dhe të rregullt. Delegacioni vëzhguesve të OSBE-s nuk ka vënë në pikë pyetje rregullsinë e zgjedhjeve, ndërkohë që përmes deklaratave për shtyp, Departamenti Amerikan i Shtetit, NATO dhe BE kanë thënë se qytetarët malazez në zgjedhjet parlamentare dhe lokale kanë votuar qetë dhe në rregull brenda kornizës ligjore të reformuar. Zgjedhjet në Malë të Zi janë mbajtur të dielën me pjesëmarrjen e më shumë se 73% të trupit votues. Partia e kryeministrit Milo Djukanovic ka marrë shumicën e votave, por jo mjaftueshëm për ta qeverisur vendin vet. Zgjedhjet janë parë si etike për vendin në udhkryqje ndërmjet Perëndimit dhe Rusisë. Një natë përpara mbajtjes së zgjedhjeve, policia malazeze ka arrestuar 20 shtetas të Serbisë. Prokuroria speciale e Malit të Zi ka caktuar të hënën masën e paraburgimit prej 72 orësh për 14 nga 20 personat shtetas të Serbisë të arrestuar në Podgoricë, me dyshimin se, si që thuhet, kanë planifikuar sulme mbi institucionet malazeze, policinë dhe përfaqësuesit e organeve shtetërore. 6 nga të arrestuarit ditën e shtunë pas marrjes në pyetje janë liruar, ka thënë zëdhënësja e prokurorisë Adriana Rajnatovic.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e listës sërbe janë drejtuar me kërkesë gjykatës kushtetuese për interpretimin e ligjshmërisë së miratimit të ligjit për investimet strategjike nga ana e kuvendit të Kosovës. Lista sërbe i është drejtuar gjykatës kushtetuese pas deklaratës së miratuar nga kryetarët e katër komunave veriore të Kosovës, të cilët kanë kundërshtuar miratimin e këtij ligji duke konstatuar se nxjerrja e ligjeve në këtë formë nga institucionet qendrore të Kosovës bie ndesh me parimet e decentralizimit. Gjatë javës së shkuar, lista sërbe i është drejtuar gjykatës kushtetuese edhe për ligjin për Trepçën, duke pretenduar po ashtu se nuk është miratuar konform procedurave ligjore kushtetuese. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delavi, tha se Kosova po bën përpjekje domethënëse për luftimin e krimit, mirë po mbetet ende shumë punë që të i plotësoj standardet ndërkombëtare për eliminimin e trafikimit. Këto komente ambasadori amerikani bëri me rastin e ditës së Bashkimit Evropian kundër trafikimit me qenje njerëzore. Ai tha se policia e Kosovës ka bërë një punë të shkëlqyer, mirë po ndëshkueshmëria e njerëzve të përfshirë në trafikim me qenje njerëzore nuk është në shkallën e duhur. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se nuk mund të ketë sukses të plot në këtë luftë pa mbështetjen dhe përfshirjen e të gjithë shoqërisë. Shefja zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, tha se për BE-n luftimi i trafikimit me njerëz është top prioritet në mbar botën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se betejë për rikthimin e qytetit të Irakut Mosul nga kontrolli i grupit militant Shteti Islamik do të jetë luftë e vështirë, por tha se është i bindur se forcat irakiane që po udhëheqin operacionin ushtarak do të mposhtin ekstremistët. Komentet e Obamës vijnë një ditë pasi Bagdadi ka njoftuar se forcat e qeverisë irakiane kanë nisur ofensivën e shumëpritur me mbështetjen e koalicionit ndërkombëtar që udhëheq SHBA-ja. Fillimi i operacioneve irakiane për të çliruar Mosulin është një tjetër hap i madh përpara, tha Obama në një konferencë për media nga shtëpia e Bardh. Të martën, komisionari për siguri i Bashkimit Evropian Julian King ka paralajmëruar se bloku duhet të jetë i përgatitur për fluks militantësh nëse Shteti Islamik do bëhet nga Mosuli. Avionët luftarak rus dhe sirian kanë pezulluar sulmet ajrore në Alepo të Siris. Ministri i Mbrojtjes i Rusis Sergej Shoigu tha se bombardimet kanë ndaluar mëngjesin e sotëm. Ai u bëri thirrje rebeleve dhe civileve në zonat e rrethuara që të shfrytëzojnë korridoret humanitare dhe të largohen. Nuk është bërë ditur se sa do të zgjasë pezullimi i bombardimeve. Kombet e Bashkuara kanë thënë se duan garanci për sigurinë përpara se të nisin operacionet humanitare në Alepo. Na duhen garanci nga të gjitha palët në konflikt, ka thënë zëdhënësi i OKB-s për çështje humanitare Jens Lark. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nëse zgjidhet do të takonte presidentin rus Vladimir Putin përpara inaugurimit në janar. Nëse fitoj më 8 nëntor, unë mund ta shoh veten në takim me Putinin përpara se të filloj punën administrata, tha Trump për një radio amerikane. Trump në të kaluarën ka thënë se e admiron Putinin, qeveria të cilit është akuzuar për ndërhyrje në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara. Në anën tjetër, rivalja demokrate e Trumpit, Hillary Clinton, ka ashpërsuar fushatën në disa shtete. Ajo është duke shpenzuar miliona dollar në reklamat në Arizona, Missouri dhe Indiana, të cilat në të kaluarën janë parë si bastione të republikanëve. Ministri i Brendshëm i Austrisë Wolfgang Sobotka ka tërhequr planet për shkatrimin e shtëpisë në të cilën ka lindur Adolf Hitleri më 1889. Ai ka thënë se një komitet ekspertësh ka vendosur se shtëpia duhet të shkatrohet, por komiteti këmbgul që jo, duke thënë se shkatrimi do t'i vinte afër mohimit të historisë naziste në Austri. Sobotka tha të martën se shtëpia do të konvertohet në mënyrë që të mos jetë e njohur më tutje. Ai tha se arkitektët do të ftohen për të paraqitur propozimet për konvertimin e shtëpisë. Hitleri ka lindur në një dhomë në katin më të lartë të një ndërtesë në Braunau am Inn, pranë kufirit Austri-Gjermani, 20 prill 1889. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcillni edhe në llogaritë e radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.